Vítejte u dalšího dílu podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Jmenuji se Lucie Weigertová a zastupuji Národní orgán pro koordinaci evropských fondů Ministerstva pro místní rozvoj. To zastřešuje čerpání evropských dotací, ze kterých bylo podpořeno více než 150 000 projektů. S našimi hosty vám představujeme možnosti financování třeba i vašeho projektu. Téměř každý z nás má ve svém okolí někoho, kdo studoval v zahraničí na Erasmu. Dveře do světa otevírá mladým také Evropský sbor Solidarity, který nabízí možnost zapojit se do dobrovolnických projektů a získat tak nové dovednosti a pracovní zkušenosti. Jaké příležitosti oba programy přináší a kde hledat další informace? Nejen o tom si dnes budeme povídat s Michalem Úlem, ředitelem Domu zahraniční spolupráce, který je národním kontaktním místem pro program Erasmus+, a Evropský sbor Solidarity. A také Kateřinou Vyčichlovou, koordinátorkou projektů z organizace Radka, která má s oběma programy bohatou zkušenost. Dobrý den a děkuji, že jste přijali naše pozvání.
Dobrý den.
Dobrý den.
Erasmus Plus je bez pochyby jedním z nejznámějších programů Evropské unie. Podporuje mezinárodní spolupráci, výjezdy do zahraničí ve všech sférách vzdělávání, a to od odborné přípravy až po sport. Pane Úle, přestože o Erasmu většina z nás slyšela, můžete nám ho prosím krátce představit? Typicky si vybavím zahraniční pobyty během vysoké školy. Co ale dalšího program může nabídnout?
Ono se dá říct, že Erasmus je Evropa a Evropa je Erasmus do jisté míry. Je to opravdu, jak jste říkala, ikonický program Evropské unie. Ostatně nedávno, když se během jednoho výzkumu ptali veřejnosti, co přinesl vstup do Evropské unie veřejnosti, tak z toho výzkumu vypadly takové jako tři zásadní věci. A to byl Schengen, roaming a Erasmus. Takže Erasmus jako patří mezi vlajkové lodě Evropské unie a je to mimo jiné dáno tím, že ten podíl veřejnosti, který do něj je zapojen nebo byl zapojen, je obdivuhodný a vlastně do Erasmu se dneska zapojuje velká část mladých lidí studujících. A jak už jste zmiňovala, je to program, který se věnuje oblasti vzdělávání. Řada lidí si vzpomíná na svoje studium na vysoké škole a výjezd do zahraničí právě přes program Erasmus+. Do jisté míry se dá říct, že výjezdy do zahraničí jsou synonymem slova Erasmus. A postupem času on se rozšířil i do jiných oblastí a vlastně se sloučil i s menšími programy, které působily v jiných oblastech vzdělávání, na základních školách, na mateřských školách, na středních školách, nebo konec konců i v institucích, které se věnují vzdělávání dospělých, to znamená, těžko si představit někdy, co to znamená, tak to mohou být třeba muzea, knihovny, tak všechny tyhle oblasti vzdělávání vzal pod svá křídla a v ten rok, kdy byl takhle rozšířeně spuštěn, tak se mu tam přidal plus na konci. Takže proto říkáme Erasmus+, protože poskytuje širší než ten úplně původní historický Erasmus. A ty vlastně základní struktura toho programu je taková, že se dá rozdělit na dvě části. První jsou ty výjezdy do zahraničí, to znamená někdo někam jede, něco vidí, vrátí se a je obohacen. A ta druhá část jsou projekty spolupráce. A zajímavé vlastně i na tom programu Erasmus+ je to, že se nevěnuje jenom institucím, které známe, když se řekne vzdělávání, tak si člověk představí školu, ale věnuje se i neformálnímu vzdělávání. A o tom tady asi za chvilku bude povídat paní kolegyně, protože to je stejně důležité, protože dneska se učíme nejenom jako ve školách, ale těch momentů, kdy člověk je něčím obohacen, vzdělán, inspirován, je celá řada, a to neformální vzdělávání v životech lidí hraje neméně důležitou roli.
Vy jste ředitelem Domu zahraniční spolupráce, to je Národní agentura pro druhý z programů, Evropský sbor Solidarity. Jaké je jeho poslání a kde se vlastně vzal ten název Sbor Solidarity?
To je docela zajímavá otázka, tam byl docela spletitý vývoj. On historicky program Evropský sbor Solidarity byl součást programu Erasmus+, konkrétně Evropská dobrovolná služba, ale v době, kdy byl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, tak on chtěl povýšit ten program, nebo tady tuhle dimenzi, a vyčlenil ho z Erasmu a inspirován americkými mírovými sbory, tomu v Evropě, v západní Evropě dali název Evropský sbor solidarity a je to program, který je zaměřen na dobrovolnictví, což historicky bylo už vlastně součást Erasmu v rámci té Evropské dobrovolné služby, jak už jsem říkal. A to je takový mladší bráška toho programu Erasmus+, jak se týče počtu, tak i rozpočtu, ale hraje relativně významnou roli v oblasti dobrovolnictví. V domě zahraniční spolupráce nespravujeme jenom Erasmus+ a Evropský sbor solidarity, ale celkem přibližně 20 programů a sítí. My se pohybujeme v tom veřejném prostoru. Ta naše role je se věnovat internacionalizaci, to je hrozný slovo, ale de facto naše role je přinášet mezinárodní prvek do toho vzdělávacího prostoru ve všech oblastech toho vzdělávání.
Předpokládejme, že jsem student, pedagog, sportovní trenér nebo dobrovolník. Jak mám postupovat, když mám zájem o zahraniční zkušenost a co všechno musím splnit?
Ta role naší organizace je hodně postavená a většina těch projektů je postavená na tom, že my nekomunikujeme s těmi koncovými uživateli, ale máme organizace, to znamená ten jako ten v tom jazyku reklamních jako agentur, máme jako B2C a B2B, to znamená business to client a business to business, tak my máme jako business to business, to znamená primárně mluvíme s neziskovými organizacemi, se školami, s institucemi, jako jsou muzea, knihovny, nebo to mohou být i třeba zaměstnanci nějakého sportovního klubu. Ono záleží hodně na tom, v jakém sektoru toho vzdělávání člověk působí. Pokud se jedná o školní vzdělávání, já jsem aktivní učitel, tak musím získat svého ředitele, natchnout ho a podat v domě zahraniční spolupráci žádost o projekt. To stejné na mateřské škole, to stejné na odborné škole. Ostatně velmi podobné je to v oblasti vzdělávání dospělých také. V tom neformálním vzdělávání jsou to často neziskové organizace, které u nás také žádají o projekt. O tom pak můžete kolegyně říct vlastně ten její příběh, jakým způsobem jste se o nás dozvěděli, jakým způsobem jste žádali o projekt a jaký to bylo a které strasti na té cestě vás potkali. A v tom neformálním vzdělávání mládeže tedy máme výzvu dokonce dvakrát do roka. A v tom formálním vzdělávání ono záleží ještě, jestli žádáte o projekt spolupráce nebo ten výjezdový pobyt, tak tam vlastně je žádost taky jako pravidelně o ty grantové prostředky. Takže to formou toho, že my jednou až dvakrát ročně vypisujeme výzvu a organizace se hlásí a ty nejlepší organizace jsou podpořené. Jedinou výjimku vlastně z těch všech sektorů, a těch sektorů je 7 vlastně, a to je taky důležitý, ale to je jako školní vzdělávání. To znamená, bavíme se od mateřských škol po střední školy. Pak je to odborné vzdělávání, to znamená, to jsou střední školy mimo gymnázia, to má průmyslovky, učňáky, božky. Pak je to vzdělávání dospělých, to znamená muzea, knihovny, univerzity třetího věku a podobně. Pak je to sport, to znamená, to jsou malé organizace, které se věnují grassrootovému sportu, to znamená, jako, kdy jsou zapojení nevrcholoví sportovci. Pak je to neformální vzdělávání mládeže, to má všechno, co se může dít mimo tu oficiální kurikulum, to, co se děje mimo školu. Pak je to již zmíněný Evropský sbor solidarity a poslední, ale rozpočtově nejvýznamnější je vysokoškolské vzdělávání, tam jde přibližně polovina rozpočtu Erasmus+, a tam je to schéma jiné, protože vysoké školy jsou zapojené do Erasmu, mají takovou akreditaci vlastně a dostávají každý rok finanční prostředky podle nějakého klíče a s nimi už pak jako disponují a nežádají si o, není tam jako soutěž, že by nějaká škola nějaký rok jako vypadla nebo nevypadla. Je tam nějaká jako zjednodušená obnovená žádost každý rok. A ty finanční prostředky doputují na fakulty A tam už na zahraničním oddělení ten student přijde a řekne, že někam chtěl jet a oni ho donavigujou.
Zeptám se, jak dlouho celý ten proces vyřizování žádosti trvá. Za jak dlouho můžu začít takzvaně balit kufry a na jak dlouhý pobyt se obecně můžu těšit?
Záleží zase, jak jsem zmiňoval, těch jako 7 částí Evropského sboru solidarity a Erasmus+, takže záleží, v které té části jste. Většinou je to tak, že v případě toho neformálního vzdělávání tak ty kurzy jsou výrazně kratší. Ty výměny mládeže jsou 5 až 21 dní. Ty pracovníci z mládeží to mají o něco delší, ty můžou 2 až 60 dní, takže ty můžou teoreticky mít až jako 2měsíční výjezd. V případě toho formálního vzdělávání, tak tam je to 2 až, jsou třeba skupinové výjezdy, třídy, tak jsou to výjezdy žáků do zahraničí, jakoby do zahraničí. Na zahraniční školy, tak skupinový jsou 2 až 30 dní, ty individuální krátkodobí výjezdy jsou 10 až 29 dní, ty dlouhodobí taky existují, jsou až roční v případě toho školního vzdělávání. A u sportu to bývá často výrazně kratší, třeba takový stínování může být na týden, jo, tam je to 2 až 14 dní, to znamená často to může být jako nějaký prodloužený víkend, i protože ty lidi třeba mají jako svoje zaměstnání a tohle je nějaká jako aktivita mimo hlavní obživu. Je to často volnočasová aktivita pro ty lidi. Víme, že v tom VETu, v tom odborném vzdělávání, tak průměrná doba stáže 19 dní. To znamená studentka střední školy jedou do zahraničí a jsou tam v průměru okolo 20 dnů. S tím, že ty krátkodobé výjezdy zase mají 10 až 89 dní, je to to, co je podle pravidel. Případně vysokoškoláků zase pravidla říkají 2 měsíce až rok, ale realita je taková, že to je nejčastěji půl roku, je to ten semestr. Takže jedna věc je to, to, co říkají ty pravidla, jaké jsou ty mantinely, ale pak je nějaká praxe, když někdo podává ten projekt, tak má nějaký zájem. A často jsou to prostě, často jsou to výjezdy 10denní, 14denní a pak u těch vysokoškoláků to bývá delší. Zajímavé je, člověk si říká, jako, kde je ten dopad, co to s těma jako lidma dělá, ale my víme, že i 10denní výjezd v neformálním vzdělávání má jako zásadní dopad na životní dráhu toho mladého člověka.
Mm-hmm. A co konkrétně to tomu mladému člověku přinese? Proč by měli studenti vyjíždět?
Obecně, když se bavíme o dopadu toho programu, tak já s oblibou říkám, že to je nejlépe investované euro z rozpočtu Evropské unie. Protože za to málo, které do toho člověk vkládá, a to jako homeopatické množství, jo, tak získáváme jako proměnu Evropy jako takové. A těm lidem to mění životy, otevírá to obzory, děláme řadu dopadových studií, kde víme, že to je jako formativní zkušenost pro ty lidi. A často ukazuje se, že čím nižší sociokulturní zázemí a kulturní kapitál mají, tím je větší dopad. To znamená, v minulosti se jezdilo jako za odměnu ty jedničkáři. To ukazuje, že když lidi třeba jedou nějakým horším prospěchem a nejsou z tak podnětného prostředí, tak ten dopad pro ty stáže je jako významnější. Má to dopad na jednotlivce, je tam větší sebevědomí, jazykové kompetence. Víme, že třeba u těch středoškoláků je tam o 12% vyšší mzda potom. I u vysokoškoláků to má dopad na mzdu. Zahraniční studie ukazovaly, že ty lidi mají 2x menší nezaměstnanost, což není problém České republiky, protože tady prostě nezaměstnanost jako strukturální příliš není. A v zemí, kde je vysoká nezaměstnanost, tak je to často to, co rozhoduje o tom, jestli ten člověk jako je přijat do zaměstnání nebo ne. Ukazuje se, že lidi, co mají zahraniční stáže, častěji pracují v prostředí, ve firmách, v podnicích, kde je ten mezinárodní prvek, aby si to používají. Takže to, tedy jsou zorientovanější, lépe rozumí Evropě, lépe rozumí světu okolo sebe. Pak jsou dopady na organizaci, které tam jsou, je to třeba jako prevence proti vyhoření často, nebo je to nějaký pracovní rozvoj těch zaměstnanců, ale má to i dopad na region a v konečném důsledku i na Českou republiku. Protože buď budeme o Evropě číst, nebo ji budeme žít. A tohle se ukazuje, mimo jiné ty zahraniční zkušenosti ukazují i změnu hodnot těch lidí. Protože pokud chcete Evropě věřit, pokud chcete, aby někdo se s Evropou identifikoval, tak dost dobře není možný, aby jste něčemu věřili, ale nerozuměli jste tomu. A pokud chcete, aby tomu lidi rozuměli, tak si to musí zažít. A ta Erasmusová zkušenost je ta cesta, jak si tu Evropu zažijou, jak jsou v kontaktu s kamarádkama a kamarádama z celé Evropy, kdy zjistí, že komunikovat, interagovat je normální, možný, příjemný. Někdy i ztratí nějaký i jako naivní iluze o Evropě, že to není jako prvoplánová jako propaganda, je to prostě jako poznání Evropy v celé své jako šíři nahotě, kdy tam je jako ten osobní zážitek a ten osobní prožitek. Není to tak, že by vám to někdo jako vyprávěl, je to prostě něco, co sama zažijete. A to jsou jako ty pevný základy toho, kdy ty lidi rozumí tomu, co ta Evropa je, co to znamená, jak ty lidi v jiných částech Evropy vypadají, mluví, přemýšlí, v čem jsme si vlastně strašně podobní, v jakých jako věcech jsme si naopak, v čem jsme rozliční. Takže to je úplně jako základ toho, abychom tady v té Evropě dál spolu mohli být, že pokud si budeme rozumět, tak spolu nebudeme.
Vy jste vyjmenoval celou řadu pozitiv a mě by zajímal ten reálný zájem ze strany českých studentů a škol, jak je velký.
No, obrovský, no. Tak když vám řeknu tu částku, kterou každoročně distribuujeme, tak to působí relativně impozantně. Jsou to 2 miliardy korun. 2 miliardy korun každý rok, letošní rok, příští rok to bude ještě o něco víc, jdou do vzdělávacího systému na mezinárodní spolupráci. To jsou peníze, které jsou 100% z Evropské unie. Zajímavé je, že tam není žádný kofinanc ze strany těch institucí, žádný kofinanc ze strany českého státu. A to je částka, která jako tím terénem je okamžitě absorbována. Kdybychom dneska ten rozpočet zdvojnásobili, tak si myslím, že bychom jako saturovali tu poptávku, která jako reálně v České republice, v Česku je.
Tam míří moje další otázka a zajímá mě, jestli se dostane opravdu na každého, kdo má zájem. Jaká je šance na úspěch?
Záleží jak v kterém sektoru. My vidíme poslední roky v tom odborném vzdělávání a školním vzdělávání velký přetlak. To znamená, ty instituce chtějí, mají zájem. My jsme dělali řadu osvětových kampaní, takže jako víc institucí ví, že ty možnosti jsou. Což nás těší, zároveň nás těší, když se ty instituce střídají, aby nebyla zapojená furt jedna škola, ale aby se na to zapojovaly i školy z Karlovarského kraje a z Ústeckého kraje a z Moravskoslezského kraje. Ostatně Moravskoslezský kraj je dobře zapojen, to mám radost. Máme i nějaké regionální pobočky v Zlíně, Brně a v Olomouci, kde se snažíme působit, abychom obsloužili i Moravu, protože někdy je to tak, že z Prahy člověk nevidí daleko a je to potřeba být přítomen v regionech. A snažíme se i to naše působení v regionech rozšiřovat. Ale je pravda, že ten zájem obecně toho programu je větší, než jsou ty finanční prostředky. A cílem je, aby každá Evropanka, každý Evropan jednou byli vystaveni mezinárodní zkušenosti. To by měl být ten jako ultimátní cíl. A měli bychom to, jako, když navazuju na triviu Marie Terezie, jako musím umět číst, psát a počítat, tak bych měl mít určitě i zahraniční zkušenost. Mělo by to být jako nedílnou součástí toho úplného základu, který každý z nás má. A to je ten ultimátní cíl, ta dlouhodobá cesta. A my si musíme říct teď, co je ten jako realistický cíl v tom příštím programovém období. Já bych chtěl, aby se každý druhý zapojil. Aby ten cíl byl 50% populačního ročníku zapojených do toho programu. Dneska jsme okolo 20%.
Pojďme se ještě vrátit zpátky k těm reálným číslům v současnosti. Kolik českých studentů prošlo programem a jaké destinace jsou úplně ty nejoblíbenější, kam studenti nejvíc vyrážejí?
Myslím, že to číslo bude dneska okolo 400 tisíc lidí z Česka. To je docela velké číslo, ale vlastně zajímavější jsou ty přírůstky posledních let. Ten program byl dneska jako z pohledu toho letošního rozpočtu byl v minulosti úplně zanedbatelný. Jako mnohonásobně vyrostl, Takže ty přírůstky v těch předchozích letech byly v řádu jednotek tisíc, teď jsou v řádech desítky tisíc. Mm-hmm. Nějaké ty prognozy na příští rok je přibližně 25 až 27 tisíc lidí zapojených do programu Erasmus+, 10 tisíc lidí v tom vysokoškolském sektoru. 5-6 tisíc lidí v tom odborném vzdělávání. Vzdělávání, v tom neformálním vzdělávání to ještě víc, tam se to trochu počítá jinak. Tam jsou tedy jako ne ty, co vyjedou, ale ty, kteří jsou vystaveni té mezinárodní zkušenosti, takže se to může třeba odehrát i tady na území Česka, ale zase sem přijedou třeba zahraniční studenti nebo zahraniční mladí lidé. Takže ty čísla jsou vlastně impozantní spíš v těch posledních letech, než ten celkový souhrn, a to číslo bude narůstat významným způsobem. A taky vidíte, že v té populaci najednou budete mít nějaký rozumný horizontu velký podíl lidí, kteří tu zahraniční zkušenost mají. A to je věc, která pro budoucnost Evropy, budoucnost Česka v Evropě je zásadně. Vidíme, že u těch mladých lidí, třeba u vysokoškoláků 94% lidí zná Erasmus. O tom bavíme se jako, že úplně všichni. U mladých lidí ta znalost je rovněž velká obecně. V celé populaci je to polovina populace. Takže lidi znají Erasmus, chápou, vědí, rozumí přínosu a asi se opíráme i o svoji historii. No, jako když jsme byli ještě součást Rakouska, tak se jezdilo na zkuštěnou do Vídně.
Takže teď se k tomu vlastně vracíme.
Přesně tak.
A ty nejoblíbenější destinace, kam se nejvíce jezdí?
Jezdí se hodně, záleží zase na tom sektoru, v tom odborném vzdělávání je typicky Německo, které je obrovské, velmi významná hospodářská velmoc, průmyslově silné, takže Německo je typickou destinací, pak máme Španělsko, a je to i v tom vysokoškolském sektoru, Francie, Portugalsko, Velká Británie, ještě jsou tam jako historicky, to byla velmi oblíbená destinace, bohužel s Brexitem nám Velká Británie vypadla, ale máme tady Irsko, takže spoustu lidí, kteří chtějí do anglofonní země, tak jedou buď na Maltu nebo do Irska. A buď se to kombinuje tak, že záleží taky na tom, co je cílem toho výjezdu. Hodně se pracuje s okolníma státama, máte tam i Polsko, někdy to může být jako tak jako, jak se říká, velcíš malý pohraniční styk, to znamená, že tam třeba sportovní klub, myslím, v 30 se domluvil s Polákama a mají nějakou aktivitu a dojíždějí jako, mají tu přes most v Těšíně. A někdy se naopak jde do těch jako jižních zemí, jo, typicky to je gastronomie, nebo naopak severský země jsou taky zajímavý, protože mají velmi jakoby rozvinutou infrastrukturu, mají rozvinutý veřejné instituce, takže jsou taky velmi oblíbený skandinávský země. Mm-hmm.
Jak může pomoct právě Dům zahraniční spolupráce, tedy Národní agentura pro tyto programy, když budeme chtít posluchače navést na nějaké konkrétní možnosti podpory?
Tam záleží v kterém z těch programů, pokud se bavíme o tom Evropském sboru Solidarity, tak existuje portál celoevropský, kde je možné se zaregistrovat v případě těch dalších aktivit neformálního vzdělávání, tak zase na webových stránkách dzs.cz, tak tam jsou informace a tam je i mapa jako běžících zapojených projektů, které je možné kontaktovat. A jinak ten dotaz by vlastně měl směřovat, pokud je člověk v tom formálním vzdělávání, na tu instituci, ve které jsem. Znamená, jsem-li na základní, mateřský nebo střední škole, tak se musím ptát učitele, učitelky nebo ředitelky instituce, jestli jsou zapojení, nejsou zapojení, jak ta spolupráce vypadá. On ten přínos může být i tak, že třeba škola je zapojená, ale žáci nejezdí, ale jezdí ten učitel a ten se vrací inspirován s novýma postupama a může ten přínos být vlastně jakoby zprostředkovaný do jistý míry, ale má zaručen díky té mezinárodní spolupráci nějaký rozvoj toho pedagoga. Ty přínosy jsou různé a pokud je člověk studentka vysoké školy, tak jít na svoje zahraniční oddělení.
Já bych ráda vyzvala posluchače, pokud je program Erasmus právě to, co hledáte, pak se neváhejte obrátit na Dům zahraniční spolupráce a co nejdřív je do zahraničí. A Já se obrátím na našeho druhého hosta, paní Kateřinu Vyčichlovou z neziskové organizace Radka, která podporuje děti, mládež, dospělé, seniory i rodiny z nejrůznějších životních situací, a to i za pomoci unijních programů. Paní Vyčichlová, jak konkrétně Radka pomáhá? Na koho je pomoc zaměřena primárně?
Tak ještě jednou dobrý den. Já ještě trošku odboším, musím teda říct, že pan ředitel o tom tak krásně mluví, že doufám, že si to poslechnou i všichni rodiče, kteří třeba nechtějí své děti na Erasmus pustit. A zpátky už tady k nám. A jak jste zmínila, naše aktivity jsou určeny opravdu pro všechny generace. Snažíme se poskytnout služby, které v regionu chybí, nějakým způsobem reagujeme na potřeby komunity. Tím, že jsme vlastně v Ústeckém kraji, tak to okno je tam poměrně veliké, co můžeme ještě dohánět. A naše aktivity jdou třeba od znakování probatolata až po trénink paměti seniorů. Využíváme k tomu tedy různé projekty, různé programy, a co se týče těch unijních, tak ty u nás činí prakticky 30% našeho rozpočtu ročního. Věnujeme se tedy Evropskému sboru solidarity, to už od roku 2015, kdy to vlastně ještě byla dobrovolná služba. V rámci toho hostíme zahraniční dobrovolníky nebo i celé dobrovolnické týmy, skupiny minimálně 10 lidí, a zapojujeme je právě do denního chodu té naší organizace. Konkrétně máme dobrovolnické pozice v mateřském centru, to je tedy práce s dětmi, přímá péče o dětičky. Potom v centru mládeže, kde jsou aktivity pro mladé ve věku 13 až 30 let, což je vlastně i omezení toho Erasmu věkového pro mládež. A potom ještě máme pozice dobrovolnické v mateřské škole, jimž jsme zřizovatelem, máme ji vlastně přes ulici. Těch dobrovolníků už Radkou prošly desítky a svým působením podpořili bezmála tisíce klientů, opravdu. Momentálně u nás působí děvčata z Litvy a ze Španělska a určitě v příštím roce najedeme na další dlouhodobé dobrovolníky. Zároveň jsme schopni i vysílat v rámci Evropského sboru solidarity české mladé do zahraničí, takže působíme vlastně jako jejich vysílající organizace, kdy jim s celým procesem pomáháme. A ještě se v rámci Evropského sboru věnujeme solidárním projektům, což jsou takové komunitně prospěšné projekty, které se vlastně vymýšlí sami mladí lidé, a může to být třeba podpora dětí, podpora řekněme lidí s omezenými příležitostmi, s handicapem a tak dále. Vždycky to má nějaký přínos pro tu komunitu. A my jsme v tomhle procesu takovou podporou, nějakým koučem. Naše organizace tady pomáhá a jenom tak jako dohlíží na tu skupinu mladých, která si toto sama realizuje. V programu Erasmus Plus se pak věnujeme tedy neformálnímu vzdělávání mládeže. Převážně jsou to výměny mládeže, což je tedy taková mezinárodní kratší vzdělávací mobilita. Teď v srpnu jsme hostili třeba skupinu mladých z Rumunska a z Litvy a spolu s českými mládežníky se věnovali tématu udržitelného cestování. To téma vždycky spadá tedy do priorit programu pro nějaké to programové období. Takže letos je to třeba udržitelnost, v rámci Zelené Evropy, potom je to participace, digitalizace a tak dále. V rámci Erasmu se také vzděláváme my pracovníci, vyjíždíme na různá školení a nebo s ostatními organizacemi sdílíme dobrou praxi, kterou se nějakým způsobem potom snažíme aplikovat v těch našich aktivitách. Ale to je všechno takový jenom zlomek toho, co všechno se s námi dá zažít a co všechno přinášíme do regionu.
To zní jako opravdu komplexní přístup. Vy osobně máte hodně bohaté zkušenosti s realizací projektů z obou programů. A kdybyste měla některé z nich vypíchnout, které konkrétní příběhy nebo projekty vám nejvíce utkvěly v paměti?
Pro mě jsou to jednoznačně ti dlouhodobí dobrovolníci Evropského sboru solidarity, protože s námi stráví celý rok. A během toho to jejich působení prostě přeroste v přátelství a my jsme dodnes v kontaktu se všemi dobrovolníky, ať už je to přes sítě, nebo si posíláme pohledy. Ten člověk u nás neskutečně vyroste a vyspěje, často je to pro něj třeba nějaká první zahraniční zkušenost. A je hezký vidět potom, kam je to dál posouvá, kam je ten život nese. Většina z nich opravdu působí teď někde v Evropě nebo v jiných státech, nevrátili se jenom domů, ale byl to pro ně ten prvotní impuls, aby potom vyzkoušeli ještě něco dalšího v zahraničí. Velkou školou pro nás určitě bylo působení dobrovolnice z Ukrajiny v loňském roce. Ta si kromě těch klasických výzev dobrovolnického pobytu, jako je nějaká jazyková bariéra nebo kulturní šok, tak si prošla tedy i řadou osobních ztrát a z hlediska nějaké její podpory, nějakého mentoringu, tak jsme si tedy hodně rozšířili obzory, protože to bylo pro obě strany určitě náročné. Já si asi nikdy nezapomenu, jak jsem si ji vyzvedla na autobusovém nádraží jenom s malou taštičkou a teď, když jí skončil dobrovolnický pobyt, tak se rozhodla, že tady zůstane a působí v Kadani, pracuje v nemocnici jako terapeutka. No a v neposlední řadě jsou to určitě krásné pocity z každé výměny mládeže. To už říkal pan ředitel, že to i ten krátkodobý výjezd přinese spoustu mladým lidem a vy v přímém přenosu vidíte, co všechno dokáže i ta krátká mobilita dát mladým lidem, zejména pak pokud jde o mladé s omezenými příležitostmi, jako je nějaký handicap nebo jiné znevýhodnění.
To jsou všechno příklady skvělé praxe vaší pomoci. Co podle vás stojí právě za úspěchem organizace Radka? Jakým výzvám jste například museli čelit v minulosti při práci s komunitou?
Určitě je to naše 20letá tradice. Letos jsme v létě oslavili kulatiny, takže lidé už jsou zvyklí, že do toho města, do regionu přinášíme něco nového, že nabízíme zajímavé aktivity, kterými jsme v tom Ústeckém kraji prakticky ojedinili. Například Evropskému sboru Solidarity se kromě nás už věnuje jenom dobrovolnické centrum v Ústí nad Labem. A určitě hraje své i to, že v tom nezisku pracují srdcaři, takže pro nás je to takové poslání. Věnujeme se tomu zodpovědně a přináší to nejenom nám, ale i těm klientům dobrý pocit určitě. Co se týče výzev, samozřejmě pandemie, to asi pro většinu spolků byla hodně hraniční výzva. Nikdo nevěděl, jestli ji překonáme, nepřekonáme, nám to úplně zmrazilo náš provoz, necestovalo se, do aktivit nikdo nechodil, takže potom to byl velice pomalý rozjezd, ale ustáli jsme to. Bohužel to štěstí všichni neměli, takže u nás to bylo určitě i tím, že máme dobře stanovené prostě procesy a ta tradice naše je dlouhá. Potom, když vezmu takové malé trable, tak se trošku pereme s tím vysíláním českých mládežníků do zahraničí, protože vyjet na ten rok, my jsme takový mamánci a úplně máme zakořeněno to, že jdeme do školy, pak si najdeme práci, vezmeme si hypotéku, postavíme dům, děti a tak a nic mezi tím prostě není. Takže určitě je každodenní výzvou motivovat mladé k tomu, aby vyrazili, aby trošku vystoupili z té své komfortní zóny a na ten rok se rozloučili a pak se vrátili zpátky a všechny ty získané zkušenosti tady nějakým způsobem aplikovali u nás.
Já když se vrátím k tomu samotnému procesu žádosti, pojďme se podívat na konkrétní podporu z obou programů, které nám už pan Uhl představil. Jak byste zhodnotila náročnost celého procesu z vaší druhé strany a naopak ze strany konkrétního zájemce o zahraniční pobyt?
Tak ty samotné žádosti o grant jsou hodně komplexní. Zpočátku to může asi žadatelé i odradit, když máte před sebou formulář, který se vám nafoukne až na nějakých 40 stran, ale jde o to, že musíte být hodně konkrétní, vědět, co budete dělat, vědět, jaký má ten projekt přínos, znát procesy vaší organizace vlastně od A do Z a to pak zjistíte, že to všechno dává smysl a je to opravdu zvládnutelné. Pro nás je teď nesmírnou výhodou, že my jsme v obou programech, ať je to Evropský sbor Solidarity, tak Erasmus, tak jsme akreditovaní. Tím pádem nám to umožňuje o granty žádat trochu jednodušším způsobem. Znamená to, že jsme na to dané programové období vlastně prokázali funkční a kvalitní nastavení organizace z hlediska managementu, financí, nějakých strategických postupů, plánů do budoucna. A tyto informace tím pádem v těch žádostech o grant můžeme vypustit, takže už se věnujeme jenom konkrétnímu popisu těch aktivit, které budeme realizovat. A když se potom dostaneme tady k tomu zájemci o pobyt, tak to je za mě úplně jednoduchý proces, vybrat si projekt, zbalit kufry a jet. To je samozřejmě hodně s nadsázkou. Chce to určitě komunikovat, ukázat jistou motivaci ze strany toho zájemce o pobyt. Třeba i vysvětlit, co mu to přinese, protože někdy je na těch projektech opravdu přetlak. Zájemců jsou desítky o jedno dobrovolnické místo, zejména pokud jde o dlouhodobé projekty, tak ta motivace toho jednotlivce musí být vidět.
A co byste tedy doporučila mladým lidem, dobrovolníkům nebo profesionálům, kteří váhají, zda se vydat do zahraničí?
Tak určitě jim doporučím, aby se spojili s někým, kdo vyrazil sám, protože to asi zprostředkuje ten zážitek úplně nejlépe. Je rozhodně dobré vidět i třeba to, co nemusí vyjít, to, s čím budete trošku bojovat. Jak jsem říkala, je tam třeba kulturní šok, jazyková bariéra. A nejenom tedy člověk, který to zažil, vám určitě řekne, že to za to stojí, ale určitě i organizace, které právě ty projekty a programy zprostředkovávají, tak vám poskytnou dostatečnou podporu v tom, abyste se nebáli a vyrazili. Za mě říkám neváhat a vyjet, pro mě ty zahraniční výjezdy, ať to byly nějaké školení nebo stínování v rámci Erasmu, tak to bylo profesně tím nejpřínosnějším zdrojem informací, zkušeností, zážitků. Mám spoustu zahraničních kolegů, se kterými dodnes sdílíme nějaké postupy, takže určitě pro pracovníka s mládeží je tohle to, co prostě potřebuje k tomu, aby dělal kvalitní projekty.
A ještě mi řekněte na závěr, co plánujete v organizaci Radka do budoucna, co se chystá?
Tak jenom v tom příštím roce budeme pořádat dvě výměny mládeže, jednu například na téma ekologie. Určitě přivítáme nové dobrovolníky a to jak jednotlivce, tak celé dobrovolnické týmy. Poprvé se také budeme věnovat takzvaným aktivitám participace mládeže v rámci Erasmu, pro které si naši mladí vybrali téma podpory duševního zdraví, na čiž se tady moc těším, až je budu moc podporovat, i když to bude tentokrát pouze externě z mateřské dovolené. A jako organizace celkově, tak určitě přineseme opět spoustu nového. Kolegyně teď byly nedávno na Islandu čerpat inspiraci, tak uvidíme, jak se to promítne do naší praxe.
Já vám přeji, ať se vám to podaří. Moc vám oběma děkuji za inspirativní rozhovor i za to, že pomáháte lidem otevírat cestu k dalšímu rozvoji. A přeji vám i programům do budoucna mnoho úspěchů. Děkuji vám za milé povídání a že jste dorazili do studia.
Díky za pozvání.
Díky za pozvání.
Věřím, že naše povídání bylo přínosné pro všechny, koho tyto programy zajímají a třeba i posluchače nalákali k zahraničnímu pobytu. Pro více informací o podpoře z programu Erasmus+ a Evropský sbor Solidarity doporučuji web dzs.cz. Informace najdete také na webu dotace EU na adrese unijniprogramy.cz. Volat můžete na bezplatnou informační linku Eurofon na čísle 800 200 200, osobně nás navštívit v některé z regionálních poboček sítě Eurocenter, anebo si přečíst publikaci Abeceda fondů volně dostupnou na našich internetových stránkách. Poslouchali jste další díl podcastu Evropské fondy v období 2021 až 2027. Zůstaňte s námi a nenechte si ujít další díly z prostředí evropských dotací. Výroba podcastu byla spolufinancována Evropskou unií, konkrétně z Fondu soudržnosti EU, operačního programu Technická pomoc. Za Ministerstvo pro místní rozvoj se s vámi loučí Lucie Weigertová.